Assalomu alaykum qadrli birodar. Har birimizning ichimizda hayotimizda kechayotgan har bir narsani yoki biror kimni biror narsa bilan bog'lash istagi bor. Hayot mashaqqatlari ichida omon qolish uchun ichki muhtojliklarimizni samoga yo'naltirishga intilamiz. Hayotimizga mazmun, qulaylik keltiradigan, kelajagimizni ko'rsatadigan, muhtojligimizni qondirib, o'limimizdan keyin hayot va'da qiladigan ilohiy kimgadir muhtojmiz. Ibodat masxiylikning eng asosiy qismidir. Ba'zi masxiylar bizning ibodatimiz tirik Xudoga eng to'g'ri murojaatimizdir deya boshqa millat va din vakillarining ibodatlarini kamsitishga harakat qilishadi. Ammo qudratli yaratuvchi yer yuzidagi har bir iltijo qilgan odamni eshitadi. Sivilizatsiyadan uzoqdagi Janubiy Amerikaning hindulardan tortib Hindistonning butlarga sig'inuvchi xalqlari ham ilohiy buyuk ruh borligiga va u olamni boshqarishiga ularni eshitishiga ishonishadi.
Ibtidoda Xudovand Hojarning iltijosini eshitgani yodingizdami? U Hojarning ibodatiga ko'ra o'g'lini ham o'zini ham saqlab qoldi. Bir voiz o'zining Xudoga kelgani haqida shunday degan edi. Men Xudoga kelmasimdan oldin narkotik iste'mol qilib sotardim. Ammo ichimdagi nimadir meni shu narsadan nafratlanishga majbur qilardi. Xudoga ishonmasam ham ichimda unga ibodat qilardim. Bir kuni narkotikni tashlashga qat'iy qaror qildim. Albatta bu oson bo'lgani yo'q. Ammo pul shirinda. Uning savdosi bilan shug'lanaverdim. Bir kuni ichimdan kuchli ovoz buni to'xtatishga undadi. Men unga bu narsani to'xtatishga va'da berdim va shunday qildim. Ko'ryapsizmi? Mendek notavon va eng tuban odamning ham ibodatini Xudo eshitdi. Shifo topish uchun bir nechta sog'lomlashtirish va reabilitatsiya guruhlariga bordim. Ammo ular meni qabul qilishmadi.
Biroq bir masxiy tanishim meni o'z guruhiga qabul qildi. Men unga "Men masxiy emasman-ku" dedim. U esa "Hech qisi yo'q. Buni keyin qaror qilasan" dedi. Men masxiylar orasida yurib, salka masxiy bo'lib qoldim. Xotiram kuchli bo'lgani uchun oyatlarni juda tez eslab qolar va har qanday kishi bilan bemalol muqaddas kalom mavzularida bahslasha olardi. Shunday kunlarning birida bir muysafid menga "Sen jannatga biliming ko'p bo'lgani uchun kirmaysan. O'zing aytayotganlarga amal qilishing kerak" dedi. Hammamiz Xudodan donolik va yetarlicha bilim so'raymiz. Ammo bizga kerak bo'lganida to'g'ri deb bilganlarimizni amalda bajarishdir. Ko'pgina masxiylar Xudoni topdik va u bilan munosabatni yaxshilash uchun ancha narsalar qilib qo'ydik deb o'ylashadi. Ammo buni biz qilganimiz yo'q. Xudo qildi. Xudo o'zini topdirdi. U bizni o'zini yaxshi bilishga yordam beradigan holatlarga yo'naltirdi.
Xudo atrofimga va hayotimga qo'ygan kishilarning hammasi meni unga yaqinlashishimga sabab bo'ldi. Bu insonlar ichida eng sabrlisi va eng ko'p men uchun qayg'urgani onam bo'lgan. Men uni ko'p martalab xafa qilgan va uyatga qoldirgan bo'lsam ham, u hech qachon men uchun ibodat qilishni to'xtatmadi. Xudo ham shunday. Biz qancha ko'p omadsizlikka duch kelmaylik, u bizdan umidini uzmaydi. U bizning hayotimizda o'z rejasi uchun qilayotgan ishidan voz kechmaydi. Bir odam Davud haykalini yasagan odamdan qanday qilib shunchalik chiroyli va betakror haykal yaratishga erishdingiz deb so'raganida, u shunday deb javob bergan ekan. Men Davudga o'xshamagan qismlarini olib tashlayverdim, degan ekan. Xudo ham shunday. U o'zi ko'rishni istagan odamni bizda yaratmaguncha, bizdagi ortiqcha narsalarni olib tashlayveradi. Xudoga intilgan odamlar nolasi haqida bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.